Assalomu alaykum qadirdon. Muqaddas kalomni o'qib, undan yana bir ajoyib haqiqatni bilib oldim. Xudovand o'z farzandlarining xatolariga qaramay himoya qilishda davom etadi. Inson xarakteridagi nuqson uchun Xudovand undan voz kechmaydi. Ammo ko'p hollarda bu xarakterdagi nuqson avloddan avlodga o'tadi. Agar Ibrohim bilan uning o'g'li Ishoqning hayotini o'qisangiz, ular bir xil xatoni takrorlashganini ko'rasiz. Men dastlab buni o'qiganimda hayron qolgan edim. Biroq bu rostdan ham shunday bo'lgan. Ibtido kitobida yozilishicha, Ibrohim payg'ambar Firavn uni o'ldirishdan qo'rqib, unga yolg'on gapirgan. Keyin esa Abu Malikka ham yolg'on gapirdi. Xudovand Ibrohim payg'ambarning qarorlariga aralashmadi. Uni to'xtatmadi. Aksincha, davom etishiga yo'l qo'yib berdi.
Biroq Abu Malik bilan bo'lgan voqeada Xudovand aralashdi. Xudovand Abu Malikning tushiga kirib, Ibrohimning xotini Soroga qo'l tekizmaslikni buyurdi. Xudovand Ibrohim haqida gapirar ekan, u haqida ikkita haqiqatni. Birinchisi, uning Xudovandning payg'ambari ekanligi, ikkinchisi, Xudovandning do'sti ekanligini Abu Malikka ma'lum qildi. Xudovand Abu Malikka: "Ibrohim sen uchun menga iltijo qiladi va men seni omon qoldiraman", dedi. Qanday noqulay holat. Ibrohim o'shanda o'zini qanday his qilgan ekan? Xudovandning do'sti bo'la turib yolg'on gapirdi. Xudovandning do'sti bo'lish to'liq unga bo'ysunishni talab etadi. Hech narsada uning amrlaridan og'ishmaslik kerak. Biroq Ibrohim payg'ambar xato qildi. Shunga qaramay, Xudovand Ibrohimga Abu Malik uchun shafoat qilishni topshirdi.
Bu Ibrohimning Xudovand bilan munosabatiga ta'sir qiladigan juda ham nozik holat edi. Xudovand bilan to'liq munosabat qilish unga to'liq itoat etishni talab etadi. Ibrohimning xatosi nimada ekanini bilasizmi? U Xudovandning u haqida aytgan va'dalariga qaramay, o'zi o'ylagancha ish tutdi. Ibtido kitobida bu holat haqida shunday yozilgan: "Men bu joyda Xudodan qo'rqish degan narsa yo'q. Xotinim sababli meni o'ldirarlar dedim." Eshitganingizdek, u xato qilayotganida Xudovand kalomiga emas, o'zining fikrlariga qaragan. Ibrohim payg'ambar Xudoning do'sti bo'lsa-da, hali ham o'z fikrlariga tayanib ish ko'rardi. Mana shu uning zaifligi edi. Bu xatoni uning o'g'li Ishoq ham, Yoqub ham takrorlagan. Ammo va'dasiga va xalqiga sadoqatli Xudovand ularning har birini zaifliklariga yordam berdi va himoya qildi.
Xudovand Ibrohim payg'ambar paytida qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham o'zgarmagan. U hozir ham o'z farzandlarining xatolariga qaramay himoya qilishga qodir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir." Ibrohim payg'ambar uning Xudovandga bo'lgan iymoni, Xudovand bilan munosabati boshqalar hayotiga kuchli ta'sir qilishini o'rganib oldi. U Xudovand bilan munosabat qilar ekan, qadam-ba-qadam xatolaridan Xudo haqida ko'p narsalarni o'rgandi. Tangrimiz esa uning xatolariga qaramay sevishda, himoya qilishda, u bilan munosabat qilishda davom etdi. Siz ham quloq soling. Xudovand sizni ham o'ziga yaqinlashtirishni istaydi. Bu haqida bizning www.najot.com saytimiz sizga ko'proq ma'lumot beradi.